Hillary Clinton ханым яшәмбе көнне Найта кыска бер баянат аркылы өзенең 2016 елдагы президентлык сайлымыга катнашырганлыгын элан кылды. Әслидә бу америкалыклар өчен бәк бер көтелмәгән әхвал эмас. У 2013 елы дәүләт эшләре министрлыгы вазифасыннан чекенеп чыккандыла, аның президент булыш өчен тәярлык кылып атканлыгы хакындагы хәбәрләр отырга чыгып булган. Әмма у буны дәлилләмәгән иде. Арадан 2 ел үткәндән кин Хиллари ханым Американың тунҗа аял президенты булып, тарихтан яңа бер сәйеп әйтүш өчен фәалиятләрне башлайдыганлыгын җакарлыды. Игәнлешчә Хиллари Клинтон ханым күчлек намзат дип карылып аткан булып, дәслепке кадамды элеп берилгән рай сынашларда нургын америкалыкларның Хиллари ханымның намзатлыгыга карата иҗаби позициядә булганлыгы мәгълүм булган. Хиллари ханым намзатлыгын элан кылгандан кин бу Хытайдагы торбатлардымы кызык темаларның бере булып калган. Ташкы сиясәт җорының хәбәрдән караганда, Хытайдагы даңлык муназир торбеты Weibo торбетидә бу темага миңнәрчә кеше инкас язып, үзенең күз карашын белдергән. Аның да әйтүлешчә, бу инкасларның нургыллары сәлби булып, бәзиләр хәтта хакарат төсенә алган. Мәсәлән, күп коллашка ирешкән инкасларның бере дә Кыйры җадигар. Әгәр ул президент булса, Америка-Хытай мөнәсәбәте техими ямалышып китәдә дип язылган. Хытай торкынлангычлары асасан дигәдә Хиллари ханымның намзатлыгын каршы алмаган булып, Weibo-дагы яңа бер инкаста, әгәр ул президент булса, аның Хытайның рәкибе Япония белән якынлашып, Җанубий диңгезе эшләрен калаймкан кылып итәдәганлыгы белдерелгән. Америка Уйгыр берләшмәсе рәисе Алым Сетов әфәнди Хиллари ханымның коны бер сиясәтче булу сыпты белән Хытайны яхшы төшендегәнлыгын, шуңа Хытай хөкүмәтенең Хиллари ханымның президент булышны халымайдыганлыгының мөкәррәрлегене белдерде.
Хытай хөкүмәте бу Хиллари ханымның 2016 елы Американың президенты булып сайланып чыгышын халымайды. Бу шәһәр Хиллари Клинтон ханым Американың ташкы эшләр министры булыш җәрәянда Хытай хөкүмәтенең мәйле кишлек хукук мәсьәләсе булсын, башка җәһәттәге булып мошы Шәркы Җанубый Азия диңгез бугызыдагы кеңәймәчлеге булсын, Клинтон ханым нәйти бу мәсьәләдә катык торып Хытайны очык ашкар әйтлегән. Шуңа Хытай хөкүмәте Хиллари Клинтон ханымның Американың президенты булышын халымайды.
Шанхайлык намлык тор гезити хабар кылынышча, Хиллари ханым хакыдагы салбий инкаслар фақат Weibo-да эмес, Хытайдагы башка нургын муназир торбетлерде орын алган. Нургын тордашлар Хилларинин дөлөтүн башкаруу иктидарына суал койгон. Баазылар хатта у үйдө эрин башкара алмай туруп, дөлөтүн кандай башкарды экен деген. Хабарда айтылышча, Хиллари Клинтон ханым Америка дөлөт иштери министри мезгилидирла Хытайда эң сөйлмөйдиган чатал рахбери деп бааланган. Бундай булышыда Хытайдагы дәүләт ахбаратларының Клинтон ханым хакындагы салбий тәшвиқатының ролын зур дип карашкы булыр икән.
Хытай хөкүмәте инде гәрчә үзне компартия, яны коммунизм дип нәзәрияде яки тәшвиқат дигән белән әмлият Хытай хөкүмәте тутанлай бер милләтче хөкүмәт булып, үзенең сиясәт идеологиясе хәзер Хытай чоң милләтчелеге. Шуның белән үзенең Хытай халкын тәрбияләп атыды һәм Хытай халкының калсын юатыды. Шу аркылы Хытайдан башка барлык милләт һәм дәүләтләрне үзенең дөшмәне дип атады. Шуныңга Хытай хөкүмәтенең уйгырларга дибәтлек калган Хытай булмаган милләтләргә караткан сиясәтен айтып, кабек һәм вәхши булып атады. Хытай үзенең атрафтагы барлык кошмырны Хытай халкыга буласының дөшмәне, Япониялар эмас, Вьетнам, Камбоджа, Филиппин мәшһүр. Уныңдан сыр һәм дә бердән-бер Хытайга тәң тора алган Хытай дөньяның хозяины булмый, кеңәйчелек кылмый. Исә алдын тосалайган Американы мы Хытай халкыга өзенең дөшмәне көсеп калды. Шу сәбәпләрдән Хытай халкы мы Хытай хөкүмәте нимә дисә охшаш гапны кылатыды. Әлбәттә, әмди әле Хытай хөкүмәте өзенең халкы Америкадагы мәсәлән президент булмый дигән Хиллари Клинтон ханымны тылыса, яки Европадагы Хытайга каршы ярак бер сиясәтне тылыса, Хытай хөкүмәте торбетенә кенкәләрлек ичеп бирде. Әмма бу охшаш халык мәсәлән хәзер Хытай хөкүмәтенең мәсәлән Си Цзиньпиннең катты куллык сиясәте булсын, яки Мао Цзэдунның мәдәният зур инкылабы ягъни сакрап илгирләш кампания җәрәянында кылган инсаният каршы җинаятлары булсын, бу тогысыга кыса Хытай хөкүмәте аны тутып алып сулап куйды, әмма Американы Европаны Хытай хөкүмәтенең разылыгының алдына алмый дигән адамнар тәкъикләй.
Дәрвақа Хиллари ханым техи якындыла Хытай хөкүмәтенең 5 нәфәр аяллар хукугы палиятисын колга алганлыгын катык тәнкыйт кылып, уларның дәрхал коюп берилишин талап кылган. Алым Сетов әпенде, Илари ханым президент болған тағдырда Американың Қытайға қаратқан сиясты бәлгілік дәрежедә өзгеріш болады деп қарашқа болыдығалықы. Жүмнедің бұның ұйғырлағы пайдылық сиясатлар болыдығалығыны білдірді.
Меніңше, әгер Хиллари ханым Американың президенті болып сайланса, әлләттә күшлік қаршылық, яке Қытай өкіметін йоқтуыш бір қылылығы, сабық Совет Итпағы қаршы сиясатларын іліп берішін атайын. Әмі Хиллари Клинтон ханым, азырық мүші өзіне президент болмай деп көрсеткен намзатларының ішінде, мүші Қытайны ән абдан түшінған, әм шынуңы қарта тоғыр тәдбір қолынғанлайған бір президент бола алады. Яғни, мен ішінімен ки, президент Обама ақырғанда яқшырақ сиясат қолына алады, әм өзің ері Билл Клинтон қарғанда мұл яқшырақ әм қатығырақ сиясат қолына алады. Чүнкі мүші ол Қытай өкіметіге қаршы бір сиясатын, яғни, English pivot Asia dedi, yani Asya tüvrüki, Asya ana asas kılıç gerek, yani Amerika. Çünkü Amerika özünün herbi koşullarını, herbi parakotlarını, ayırplanlarını ilgili soğuk bak karşı tuğan vakitte yarıp koyan basa hazır Asya'ya aynı Trump'ın şey ilişkin kılıç gerek diyen siyasetine oturup koyan şu Hillary Clinton. Hem ben işin demek ki o şu Hillary Clinton hanım Kıtay'daki kişilik hukuk meselesini sırf Amerika'da siyasi bir özgürleş bulurdu bu Kıtay'a karşı. Yani bir siyasetler bulurdu. Kıtay'ın en kokaydığının bu şu. Hem de bu siyasetler minanca Uygurlar'a minanca zor bir paydalık bulurdu. Bunlar mı uçakta Uygur meselesine hazır kıkarganda bekret yukarı bir uğrun götürüp çıkış mümkün. Amerika arasındaki bir çoğun meselege aylandırış mümkün. Bunların en mesele elbette Uygurlar'a şuna ait paydalık bir şarait bu bir şekilde.
Hürmetlik radio anlıkçılar, sizler yukarıda Hillary Clinton hanımının 2016 yıldaki prezidentlik saylımıga özünü namzat kösetkeligi karta inkaslan anladımla. Bunu irade tayarladı.